të martën me thirrje të kthimit në të kaluarën nuk është opsion. Udhëheqësi i Grushtetit Gjenerali Abdel Fattah Burhan tha se aksioni ushtarak është bërë si pasojë e luftimeve të brendshme politike. Burhan tha se forcat armatosura duhet të mbrojnë sigurinë dhe premtojnë mbajtjen e zgjedhjeve në Korrik të vitit 2023 për t'ia dorëzuar pushtetin qeverisë së zgjedhur civile. Udhëheqësit civil dhe homologët e tyre ushtarak janë në mosmarrveshje që kur sundimtari veterani i Sudanit Omar al-Bashir është rrëzuar nga pushteti 2 vjet më parë. Grushteti u dënua në të gjithë botën, ndërsa Shtetet e Bashkuara njoftuan se do të pezullojnë 700 milion dollar ndihma për Sudanin. Shebaja i dënon fuqishëm veprimet të forcave ushtarake sudaneze, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, duke bërë thirrje për lirimin e kryeministrit të Sudanit Abdullah Hamdok dhe të liderëve të tjerë civil. Blinken tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin fuqishëm të drejtën e popullit sudanez për të tubuar në mënyrë paqësore në mbështetje të demokracisë. Ai shtoi se Shebaja është shumë e shqetësuar nga raportet se forcat sudaneze të sigurisë kanë përdorur municion të vërtet kundër protestuesve paqësorë. Ministria e Kulturës dhe Medias së Sudanit në një deklaratë në Facebook i u referua të shtënave fatale me armë zjarri, por nuk e specifikoi numrin e të vdekurve. Agjencia e lajmeve Reuters citoi një zyrtar të paidentifikuar të Ministrisë së Shëndetësisë në Sudan, të ketë thënë se 7 persona janë vrarë në protesta. Demonstruesit i bllokuan rrugët me grumbujtullash dhe goma të djegura. Aeroporti i Khartumit është mbyllur dhe fluturimet ndërkombëtare janë pezulluar. Interneti dhe shumica linjave telefonike janë ndërprerë gjithashtu. Stafi i Bankës Qendrore të Sudanit thuhet se ka hyrë në grevë, ndërsa mjekët në të gjithë vendin raportohet se refuzojnë të punojnë në spitalet ushtarake përveç rasteve urgjente. Sudani ka qenë në një rrugë të brisht drejt demokracisë, që kur protestat popullore të udhëhequra nga shoqata e profesionistëve sudanes kanë çuar në përmbysjen ushtarake të autokratit shumë vjeçar Omar al-Bashir në vitin 2019.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeprokurori i shtetit në Kosovë Aleksandër Lumezi kërkoi nga kryeprokurori i prokurorisë themelore në PEI Agim Kurmehaj që të rishqyrtojë rastin e prodhunimit të një të miturë. Mediat në Kosovë kanë raportuar të hënën se gjykata themelore në PEI e ka dënuar të dyshuarin për prodhunim me 8 muaj e 8 ditë burgim. Organizata Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist ka protestuar sot para Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës kundër këtij dënimi, të cilin e ka cilësuar si minimal. Pas protestës, kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka njoftuar se ka kërkuar që të rishqyrtohet lënda penale e prokurores Lirie Morina. Policia e Kosovës tha se ka arrestuar 5 persona të dyshuar për veprën penale trafikim me njerëz. Në një komunikat të lëshuar për media thuhet se policia në PEI në koordinim me prokurorinë e shtetit ka nisur hetimet pas raportimit të një rasti nga një grua kosovare e cila ka qenë viktimë. Në mesin e të arrestuarve janë 3 burra dhe 2 gra. Lidhur me këtë rast, viktima e trafikimit është intervistuar në prezencën e punëtorit të qendrës për punë sociale si dhe mbrojtësit të viktimave, thuhet në deklaratë. Me akt vendim të prokurorit, 4 të dyshuar janë dërguar në mbajtje deri në 48 orë, kurse një e dyshuar do të trajtohet në procedurë të rregullt. Udhëheqësit e Pakistanit dhe Kinës i bën apel të përbashkët komunitetit ndërkombëtar për ndihmë urgjente humanitare dhe ekonomike në Afganistan. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan dhe presidenti i Kinës Xi Jinping diskutuan për situatën në Afganistan gjatë një bisede telefonike. Në deklaratën e lëshuar më pas, ata thanë se njerëzit atje kanë nevojë për ndihmë ndërkombëtare që do t'ju lehtësonte vuajtjet dhe do të parandalonte jo stabilitetin. Qeveritë perëndimore kanë ndërprerë fondet e ndihmave për Afganistanin prej se talibanët kanë marrë pushtetin në muajin ngusht. Aktualisht, sundimtarët taliban nuk kanë qasje në rezervat prej 9 miliard dollarësh të Bankës Qendrore Afgane, shumica të cilave mbahen në SBA. Ministri i Migracionit i Greqisë tha se 4 fëmijë kanë vdekur pasi një gomone që transportonte migrantë nga Brigje dhe Turqisë u fundos të martën pranë ishullit lindor grek Kios. Notis Mitaraci tha se 22 persona janë nxjerrë të gjallë dhe se së paku një migrant është ende i zhdukur. Me gjithë përpjekjet më të mira të rojes bregdetare, 4 fëmijë të gjithë nga mosha 3 deri në 14 vjeç konfirmuan të vdekur, shkroi Mitaraci në një postim në Twitter. Ai e akuzoi Turqinë për mos respektim të një marrëveshjeje të vitit 2016 me Bashkimin Evropian. Turqia strehon numrin më të madh të refugjatëve në botë, rreth 4 milion, dhe e thot se Bashkimi Evropian është i ngadalshëm në përmbushjen e premtimeve për mbështetje financiare. Një nga ndotësit më të kritikuar në botë, Australia premtoi se do t'i ulë në zero emetimet e karbonit deri në vitin 2050. Zotimin e bëri kryeministri i këtij vendi Scott Morrison. Ai tha se Australia ka plan për të zvogëluar emetimet, por se ai nuk përfshin mbylljen e sektorëve që përdorin lëndë djegëse fosile e që shkaktojnë ndotje të mëdha. Për të ndalur efektet e këqija të ndryshimeve klimatike, vendet janë zotuar se do të kufizojnë rritjen e temperaturave në 1.5 gradë Celsius deri në vitin 2050. Kjo kërkon uljen e emetimeve për 45% deri në vitin 2030 dhe arritjen e vlerës zero deri në vitin 2050, thon shkencëtarët. Australia i ka zvarritur prej kohësh veprimet e saj klimatike, çfarë ka çuar në mosmarrveshje midis saj dhe aleatëve strategjik. Kompania amerikane për prodhimin e makinave elektrike Tesla te i kaloi vlerën prej 1 trilion dollarësh në treg. Aksionet e saj u rritën për 12.6% pas rritjes së një marrëveshje për të shitur 100.000 automjete firmës makinave me qira Hertz. Hertz do të paguaj 4.2 miliard dollar për 100.000 makina model 3S gjatë 14 muajve të ardhshëm. Deri më tash vetëm 4 gigantë të tjerë amerikan kanë arritur vlerën prej 1 trilion dollarësh në treg, në mesin e tyre Apple, Microsoft, Amazon dhe Alphabet. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rjetë fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcilni edhe në llogaritë Radio Sun në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.